Tere, armas Pereraadio kuulaja ja Rakvere linnast siit Pereraadio stuudiost. Mina olen saatejuht Laura Herm ja minuga koos siin istub Evelin Põldsaar, keda tema koguduse kaaslased ja sõbrad küll pigem teavad Efkana. Tal on ees üks väga vägev reis. See kindlasti, ma usun, saab üheks elu muutvaks kogemuseks. Ta on nimelt sõitmas Kaanasse, aga sellest kõigest ta räägib tänases saates ka ise pikemalt.
Naiste jutud.
Kõige esimeseks ma tahaksingi, Evelin, sinu käest küsida, et sa oled küll varsti teel kauge Aafrika suunas, paljud inimesed on Aafrikast siia poole, no sina lähed hoopis sinna poole. Aga kõigepealt ma tahaksin küsida selle Evelini kohta, kes elab siin. Eestimaal, Lääne-Virumaal, Kadrinas, Rakveres, kes on see Evelin?
No tere, kallis raadiokuulaja, minu poolt ka. Et tõepoolest ma pigem olengi harjunud, kui mind kutsutakse F2, see on nii mu sõprus ringkonnas kui isegi laiemalt. Aga kes mina olen siis? Mina olen üks lihtne naisterahvas, kes töötab ämmaemandena, käib Karmeli koguduses Rakveres, elab Kadrinas ja võibolla mis natukene veel mind iseloomustab, nüüd mul ei ole enam punased juuksed, aga mind ikka kutsutakse jätkuvalt punapeaks. Ja natuke pööraseks nimetatakse ka, sest päris sageli on see, et kus on erinevad võimalused, siis mulle meeldib vahel nagu tundmatus kohas pea ees vette hüpata, aga selle tulemusena on väga palju uut ja huvitavat sündima saanud.
Ma arvan, et inimese elus üks võibolla kõige suurem selline tundmatusse hüppe on siis, kui ta otsustab, et annab oma elu Jumalale üle. Võibolla sa jagad natukene seda lugu, kuidas sina Jumalaga kokku said ja oma elu talle üle andsid.
No see on juba 20 aastat tagasi, nimelt ma olin 14-aastane tüdruk, kes käis koolis ja minu pinginaaber käis Karmeli koguduses. Ja üsna pea ma sain ka nagu nakatatud sellest ja tahtsin nii väga sinna noortekale minna ja üsna ruttu ma läksin sinna siis kohale. Ja päris ruttu oligi see aeg, kus ma lihtsalt andsin oma elu Jumalale, sest ma nägin seda, et ma tahan midagi enamat saada kui see, mis oli minu elus. Kuigi mu elus oli kõik hästi, mul on väga hea perekond, kõik oli korras, aga ikkagi, et ma tundsin, et ma vajan midagi enamat.
Aga üldiselt, kui me praegu ka Karmeli kogudust vaatame siin Rakvere kontekstis, siis tundub, et just nagu noorte hulgas, et see töö on nagu kuidagi eriline. Mis sinu meelest on see? Ja tundub, et see siis ulatub juba nagu 20 aasta tagusesse aega tegelikult see noorte töö fenomen. Et mis see on seal Karmeli koguduses, mis niimoodi meelitab nagu neid noori ligi ja nad tulevad sinna hea meelega teenima ja annavadki tõesti oma nagu elud Jumala käsutusse?
Ma isegi ei oska öelda. Mina lihtsalt, mulle meeldis kasutada sõna, ma lihtsalt fännasin noori ja ma ise sain noortetööd teha pea 17 aastat olla siis Karmeli koguduses noortejuht. Aga võibolla noored ise olidki need, kes tõmbasid teisi noori juurde ja noorte jaoks on see seltskond oluline, see sõprus oluline ja see koos tegemise rõõm, et väga sageli anti juba selline vastutus päris noore seas. Ja olles juba noorte juht, siis samamoodi nägime, et mitte lihtsalt, et noored tulevad noortekale, aga see, kui sai koos teha asju, koos jagada ja koos teenida, see oli selline, mis tõmbas ligi enam noori.
Sa oled saanud teha Karmeli koguduses või täita selliseid erinevaid ülesandeid, võibolla see kõige olulisem ongi siis see noorte juhiks olemine, et kas sa võid ka jagada mõnda erilist mälestust sellest ajast, kui sa olid 17 aastast noorte tööjuht, et see nendest aegadest midagi?
Erilist mälestust, ma ei tea, noored on alati erilised.
Amen.
Ja võibolla see, et kui sa kord oled noorte juht, siis ma arvan, et sa tegelikult jäädki selleks, sellepärast, et isegi nüüd, kui ma ei ole aasta aega noorte juht olnud sellisel viisil, siis ma ikka tahan nendega koos olla ja nendel üritustel või laagrites käia. Ja võibolla see ka, et kui me alustasime noorte tööga, siis meil ei olnud tegelikult väga suurt meeskonda. Aga kuidas me hakkasime meeskonda kokku panema ja kuidas see meeskond omakorda, näiteks kui me hakkasime tegema kodugruppe ja mul olid kodugruppi juhid, siis koheselt sai kodugruppi juhtidele rääkida seda ka, et kui sa oled kodugrupi juht, aga hakka rääkima oma kodugrupis sellest, et siin teie kodugrupis on ka järgmised juhid. Ja mida ma olen näinud nüüd aastate pikku seda, et need, kes kodugrupi juhid on olnud, need on omakorda kasvatanud uusi kodugruppe, isegi kui need noored, kes on läinud siis erinevatesse ülikoolidesse ära, siis need kodugruppid ei ole ära surnud, vaid see on olnud jätkusuutlik ja nad on suutnud uuesti toota uusi juhte. Ja nüüd, kui on mitu vahetust olnud, siis ma näen, et seda nagu pärandatakse edasi.
See on küll vägev, eks see on üks asi, mida juht, üks hea juht endast järgi jätab, et sealt tulevad teised juhid ja sealt järgi omakorda järgmised juhid. Aga see kodugruppide töö vist ongi olnud üks teine suur asi, mis on olnud sinu ülesanne Karmeli koguduses.
Nüüd ma vastutan jah selle kodugruppi juhi koordineerimise eest. Me näeme, et kui me tahame kogudusega kuskil edasi liikuda, siis... et need teenistused on olulised, erinevad töövalkonnad on olulised, aga need väikegrupid on need ajad, kus iga koguduse liige, iga kodugrupis olev inimene, ta saab isiklikult jagada erinevaid asju, isiklikult julgustada. Mina ise käin Kadriina kodugrupis ja minu kodus käib veel noorte tüdrukute kodugrupp koos, et need on sellised erilised ajad, kus aitab nagu isiklikule vaimulikule kasvule kaasa. Ja me näeme ka, et kui me tahame kogudusena laieneda, siis see kodugruppi töö või väikegruppi töö, kuidas keegi kutsub seda, on hästi elulise tähtsusega. Et siis me suudame või nagu me suudame üksteisel nagu silma peal hoida ja minu arust seal Heebrea kirjas 10. peatükis 25. salmis on ka, et õhutage üksteist üles armastusele ja pidage üksteist silmas, et see nüüd oli minu tõlge natukene, aga just see, et nagu me hoiame teine teist ja me julgustame teine teist ja kui vaja ka lohutame, et selle tõttu nagu see kodugruppi töö on ikka väga, väga väärtuslik ja oluline.
Sa oled Evelin veel ise päris noor, et sul on nii palju asju veel teha ja tegelikult ka teie kogudus on selles mõttes noor, et seal inimesed on noored ja ega ta nii muidu ka, et on siuksel just praegusel ajal on, seisab ka ju mingis mõttes nagu teelahkmel mõeldes sellele, kuidas saada uusi ruume, kas kasvada suuremaks, mis moodi kasvada suuremaks, et mis on sinu nägemus või unistus ise enda rollist koguduses ja üldse ka sinu koguduse arengust?
Minu unistus, siuke suur unistus on, et need inimesed, kes Rakveres on ja selle piirkonnas, nad tulevad Jumala juurde. Eks hetkel on ka, et kui ma vaatan nagu järgmist aastat edasi, et ma tegelikult ei tea, kus suunas ma edasi pean liikuma. Aga minu sees on kindel, et ma pean astuma välja mingites valdkondades. Ma usun ka, et see kodugruppi töö jätkamine just nende kodugruppi juhtide ka koostöö. Aga muid asju ma niimoodi ei oskagi, aga eelkõige kui ütled, et Jumal, siin ma olen, kasuta mind, et see võib olla nagu selline hea palve ja võib-olla võtagi siis vastu neid väljakutseid, mis tulevad su teile. Nii et hetkel ma ise olen samamoodi teelahkmel, et ma ei teagi, kuhu suunas edasi liikuda. Aga see ei ole selline frustreeriv, vaid pigem selline põnevus tekitav.
Absoluutselt ja mina isiklikult oma kogemusest usun, et see palve, et Jumal, siin ma olen kasuta mind, on üleüldse üks kõige ohtlikum palve, mida üks inimene võib paluda. Ma arvan, et me siia vahepeale kuulemegi siis ühe loo, see on siis inglise keeles ja räägib täpselt sellest samast, et siin ma olen isand, kasuta mind.
Here I am,
oleme tagasi ka saates.
Naiste jutud.
Rakverest läheb see eetrisse, Pereraadio Rakvere stuudiost siis. Me oleme siin kahekesi, mina olen Laura Herm, minuga koos Evelin Põldsaar ehk Efka. Ja rääkisime Efkaga tema kiriku elust ja Jumala juurde tulemisest, aga inimese jaoks, kes ei ole nüüd nii-öelda 100% täisaega kirikutööl, on alati oluline ka see, mis ta teeb siis nii-öelda nagu oma argipäevas, mis eriala spetsialist ta on. Ja sul on, Efka, sa juba korraks alguses ka mainisid, sul on väga, kuidas siis öelda, tänuväärne eriala.
Ja mina töötan ise siis juba 8. aastat ämmaemandana, siin samas Rakveres. Ja tegelikult enne seda, kui ma ämmaemandaks üldse õppisin ma 5 aastat veel majandust ka, aga ma lõpetasin selle ilusti ära ja see oli hea ja kasulik, aga ma kuidagi ei tunnud, et see oleks see suund, kuhu ma sellisel viisil põhjalikult pean edasi minema. Ja tegelikult selle ämmaemandaga oli selline huvitav lugu ka, et ma tõesti sõna otseses mõttes võin öelda, et Jumal ütles mulle, et ma pean minema ämmaemandaks. Ja ma tean, et väga sageli nagu tunned enda sees, et võibolla peaks sinna suunda minema, aga see oli selline konkreetne ütlus mõnes mõttes, et ma võin lühidalt sellest rääkida ka, et see oli juba ammu aastaid tagasi. Kui meil oli üks noortetöö meeskonna kokkusaamine ja keegi väljapoolt oli tuld rääkima, aga ma käisin 2 aastat piiblikoolis, Eesti Piibliakadeemias ja seal meid harjutati niimoodi, et me igapäevaselt paneme kirja, mida me arvame, kui Jumal räägib meiega. Ja pärast piiblikooli lõpetamist ma jätkasin oma sellist nagu palvepäeviku või märkmiku pidamist ja olin seal koolitusel ja räägiti seal mingist muust asjast noorte teenimisest ja siis tuli südamesse, et Evelin, sa lähed ämmaemandaks. Ma olen nagu, kes sellest rääkis nüüd? Aga kuna see oli nii selge sõnum, see ei olnud küll kuuldava häälega, aga kuna see oli nii selge sõnum, siis ma võtsin märkmiku välja, panin kirja ja seal oli paar punkti veel, et miks ma lähen ämmaemandaks ja nii edasi, see oli septembrikuu. Ma ei olnud iialgi mõelnud meditsiini peale. Ma ei olnud üldse mõelnud selle valdkonna peale, ma olin majandust õppinud ja ma täpselt ka ei teanud, kuhu suunas minna, aga ma jätsin selle sinna ja ma mitte kellelegi ei rääkinud. Aga mitmel korral, kui ma palvetasin ja olin Jumala ees, siis tuli see uuesti tagasi, et kuidas ma saan vaimulikult ka läbi selle ämmaemanduse teinima erinevaid inimesi. Ja 1,5 aastat hiljem siis ma mõtlesin, et okei, et esimene vasika vaimustus on üle läinud, aga see tunne ja igatsus on samamoodi mu sees, et äkki ma lähen siis vaatama, mis toimub seal lahtistuste päevadel. Käisin seal ära, see tunne ikka ära ei läinud. Mõtlesin, okei, ma siis kandideerin sinna. Õnneks ma ei teanud, mitu inimest kohale oli, seal oli vist 7 inimest oli ühele kohale. Minu keskkooli hinded ei olnud kõige paremad. Ja muidu nad võtsid alati hinnete alusel, aga sellel aastal see meeskond, kes seal oli, 5-liikmeline komisjon, nemad otsustasid, et nad vaatavad ka isiksuse järgi, et kes neile meeldib, et nad võtavad ka mõningaid inimesi sellisel viisil, sellepärast, et minu keskmise hinde järgi ma ei oleks nagu kvalifitseerunud sinna, aga õnneks ma seda ei teadnud. Ja siis, kui meil oli seal vestlus, see oli mingi kirjalik töö oli ka, ja siis nad küsisid ka, et miks sa tahad ämmaemandaks saada. Mõtlesin, no kuidas ma neile ütlen nüüd, et Jumal rääkis mulle. Et paneme selle siis nagu tavainimese keelde, mõtlesin, ma tahan misjonäriks saada. Et 5-liikmeline komisjon ütles siis selle peale, et nad natuke olid hämmingus, küsisid misjonäri selgitust ja siis nad küsisid ka, et aga miks meie peame teid koolitama, kui te lähete Eestist välja. Siis ma ütlesin, et ärge muretsege, ma luban teile, et enne kui ma Eestist välja lähen, te kuulete minust veel väga palju. Ja siis nad olid selle vastusega hästi rahul, meil oli hästi tore vestlus seal ja siis kui pärast poole saingi teada, et mind valiti sinna. Ja kui ma keskkoolis olin selline õpilane, kes ei olnud väga tähelepanelik, ma ei suutnud üldse koolitööle keskenduda, siis 5 aastat, kui ma õppisin ämmaemandaks, siis seda oli nii lihtne õppida, et kui ma kooli lõpetasin ma kooli kõige parema tulemusega. See ei ole mitte kelkimiseks, aga lihtsalt see, et kuna see kirg ja igatsus oli mu sees ja isegi nendel momentidel, kus oli keeruline õppida või tundus, et nagu seda materjale on nii palju, siis kuidagi seal tuli nagu selline üleloomelik võime nagu omandada või, ma ei oska seda kirjeldada, muidugi oli padja kallistamise aeg ka, aga kõik, kui ma vaatan tagasi, siis see oli üks tõeliselt lahe aeg. Ja väikene siuke huvitav lugu oli veel, kui ma olin 2 nädalat seal koolis käinud ja siis läksin noortega ühele Pärnusse konverentsile. Ja siis olin seal konverentsil, enne ma olin ikka küsinud ka Jumal, et Jumal, kas see on ikka õige koht või nagu noh, et see suund, kuhu ma lähen. Ja konverentsil oli 2 meest Inglismaalt, keda ma ei tunnud ja mingil hetkel nagu üks mees tuli minu ette, see siis ütles nagu, et this lady here, et see naiste rahvas siin tegeleb meditsiiniga. Ta ütles punkt punktilt. Nagu nii füüsilises teenimises kui vaimses teenimises, et mis asjad tulevad. Ja see oli just 2 nädalat pärast seda, kui ma sinna kooli läksin. Meie noored teadsid, et ma just alles läksin meditsiini õppima, kuidas ta teab, aga ma usun, et mul on sellised kogemus Eesti harva, kus on selline üleloomulik jumalik kinnitus, aga ma usun, et see oli selline jumala poolt väikene üllatusel varuks minu jaoks. Nii et see oli minu selline ämmaevanduslugu. Ja kui ma kooli lõpetasin, siis juba kooli lõpetamise ajal mulle helistati Rakverest, et öeldi Evelin, kas sa tahad meile tööle tulla? Mul ei olnud veel kindlat töökohta, kus ma hakkan töötama. Rakveres ei ole ka väga nagu tihe nagu liikuv tööjõud, et seal on ämmaemandus ongi selline valdkond, et kui sa oled korda ämmaemand, siis sa jääd ka ämmaemandaks, nagu noorte juhiga. ja ka sinna tõtsid Evelin, me tahame, et sa tuleksid meile tööle. Et ma olin täiesti üllatunud, et vau, et nüüd ma olengi siia põhikohaga sünnitustub ämmaemandaks jäänud.
Täitsa lõpp, see on nagu nii hea kinnitus ka sulle praegu raadiokuulaja, kui sa võibolla oled veel noorem ja mõtled, mis mu elus võib saada või ka vanem, tegelikult Jumal võib anda ka vanematele inimestele veel ka mingisuguseid uusi suund ja see, kuidas nagu Jumal kinnitab seda ja kui ta kutsub sind millekski, siis ta teeb sulle selle tee lahti, üks kõik olgu su hinded halvemad või olgu su isiksus, mis sugune iganes, aga ta lihtsalt avab selle tee ja kui tema plaan on sinu jaoks selline, siis lihtsalt lähed sellel teel. Aga ma mõtlen, et see õppimise aeg sai läbi ja see oli tõesti kinnitatud nagu mitmete jumala ka imetegudega või siis nende profeteeringutega, aga siis tulid sa siia Rakveresse ja asusid tööle. Kas mingi hetk on olnud ka selline, kui sa nüüd juba tööl oled, et sul on tekinud ka selline kõhklus, et ei tea, kas ma ikka olen nüüd õiges kohas või kõik need aastad, kui sa oled nüüd sinna ema töötanud, et tegelikult sa oled ikkagi kogu aeg tundnud, et sa oled selle jumala koha peal nii-öelda.
Ämmaemandus poole pealt ma olen tõepoolest alati tunnud, et see on asi, kus ma tunnen kirge ja vahel töö juures ja oma sõpruskonnas samamoodi olen öelnud, et kui ma olen sünnitustoa, siis ma tunnen, et see on mõnes mõttes minu selline lava. Et muidugi on neid päevi, kuna meie tööpäevad on ikkagi pikad ja töö on selline ühes küljest ekstreemne ja adrenaliini rohke. Ja vahel, kui ma tulen koju, siis vahel ma olen endale öelda ka, mul on ikka maailma kõige nõmedam amet. Aga need on lihtsalt puhtalt väsimusest tingitud, sellepärast, et see on ka selline töö, kus sa pead hästi kiiresti reageerima. Sul peab olema hästi hea stressitaluvus ja neid pingelisi olukordi on hästi palju. Aga samal ajal sa ise pead jääma hästi rahulikuks, sa pead võtma aega selle perekonnaga, kes tulevad siis sünnitama ja ühes küljes see pere jaoks on hästi ka selline mitte keeruline, aga pikk protsess ja sageli ka raske ja et kuidas sa siis saad nagu neid pingeid maandada ja kuidas sa nagu esimese paari minutiga suudad nende usalduse võita, et mul on isegi selline väikene, mitte hasart, aga mulle hästi meeldib, kui perekond tuleb näiteks sünnitama, et kuidas ma võidan perekonna südame võimalikult kiiresti. Et mis on need sammud, mida ma pean ette võtma sellepärast, kuna see sünnitus on hästi intiimne kogemus, siis mina näiteks ei taha, et mind teietatakse. Et ma tahan kohe, et nad küll ei kutsu mind F2, aga kutsuvad Eveliniks, et koheselt tekib meil selline nagu sõprus või emotsionaalne side. Vahel võibolla isegi olla ka raske sellepärast, et mida rohkem sa oled emotsionaalselt seotud, siis see võib sind ka kulutama. Ma näen, et sellisest sul on väga-väga vaja suhelda ja sul on väga vaja siukest lähedast kontakti. Ja ma tõepoolest kõige enam naudingi seda suhtlus selle perekonnaga ja muidugi sel hetkel, kui nende beebi sünnib, siis eufooria ja emotsioon on hästi laes, et alles hiljuti pühkisin ise samamoodi pisaraid, kui see beebi oli jälle ära sündinud, nii et ma olen vastu võtnud kuskil 900 sünnituse ringis ja ma võin öelda, et ükski sünnitus pole ühesugune olnud ja sa nagu ei tüdine nendest ära.
Sa ütled, et kui need pered tulevad sünnitama, kui palju üldse tänapäeval siis on neid julgeid isasid, kes julgevad oma naistega kaasa tulla sünnitama ja kas mõned neist ära ka minestavad?
Enamus isad tulevad kaasa. Nad sageli ütlevad küll, et ma ei plaaninud, aga kuidagi nüüd juhtus nii, et ma olen siin sünnitustoas. Minu selle töötamise aja jooksul võibolla ühel isal on selliselt väga-väga paha hakanud, aga eks me hoiame nii silma peal naisel kui mehel ka, et kui ma juba näen, et ta hakkab niimoodi näost natukene valgemaks minema või ta tunneb ennast ebamugavalt, siis mehed on ju sellised nagu tugevad, kes tahavad ju, et, nagu, et ma ei saa ju näidata, et ma nüüd olen nõrke, et siis ma vahel olen teinud, et oh, mul on nii palav siin, et nagu tundub, et siin toas pole õhku, et võibolla peaks korraks koridorist tiiru tegema, et siis ma küsin isalt, kas sa tahad siis sageli, isalt, ja, ma korra käin ära küll, ja. Et, ja siis sa saad tegelikult ennetada seda probleemi, et isa tunneb ennast mugavalt ja siis me ei pea isaga ka tegelema nii palju.
Need on vist kõik need ämma, emanda, nipid ja kongsud, mis aastatega nagu tekivad sinna.
Oh, jaa.
Aga mulle väga avaldas muljet see, kuidas sa ütled tõesti nagu seda, et 900 sünnitust, et ühel hetkel võiks ju hakata nagu ära tüdinema sellest, et mis toimub, et kogu aeg jälle see sama, aga kõik ongi erinevad.
Kõik on erinevad.
Et see jumala ime, see loodud inimene, et tegelikult ongi igaüks on eriline, mm-hmm. sünnitus ka eriline.
Ja mina ütlen, et meie oleme kõige õnnelikum osakond haiglas. Ja meil on peaaegu igapäev sünnipäev, nii et nagu muidugi on sellised tõsised olukordi ka, aga ikkagi enamasti jääb nagu see rõõm ja see positiivsus jääb nagu sinna esiplaanile.
Aga ütle nüüd Evka seda, et kui sa nüüd vaatad, et sa hästi julgelt ütlesid seal oma arsti komissioni ees, et sa tahad hakata missionäriks. Ja kui sa nüüd näed, et see ämmaemandus... Ja mingis mõttes missionäriks saamine, et sa praegu su elus hakkab täituma, et sa oled teel kaanasse. Mis tunne sul on enda sees?
Ma ei teagi nagu, et kas seal on 98% ärevust ja 2% hirmu või vastupidi. Aga ma enda sees olen alati teadnud, et ma tahan minna välja. Ma ei olnud kunagi seda selliselt nagu piiridesse või raamidesse pannud, et mis viisil see... esile tuleb või kuidas see välja kukub, aga samas ma olen alati nagu püüdnud usaldada seda sisemist tunnet enda sees ja liikuda selles suunas. Ja tõepoolest, kui kunagi ma ütlesin välja, et ma tahan minna missionääriks, siis kui see unistus on väga kaugel, siis see on suur ja ilus ja selline pehme ja roosa ja hele sinine ja nii edasi. Ja ühel hetkel, kui see unistus hakkab siis täide minema, ja siis kui see unistus on veel kaugel, siis on nagu see natuke kangelase tunne ka. Aga kui see nüüd on kohe-kohe täide minemas, siis kangelaslikusest on asi väga kaugel, et pigem see teeb siin hästi selliseks alandlikuks. See paneb jumalat otsima. Seal on palju asju, mida ma ei tea, mis tuleb, aga tegelikult see aitab mul üha enam nagu tõsta silmi jumala peale ja suurendab seda usaldust jumala vastu, et... ongi selline alandlikkuse ja usalduse, miks on seal koos. Ja ma nüüd just hiljuti olen sõpradele ka öelda, et päeval ma saan nende Aafrika asjade peale mõelda, et öösel ma ei saa mõelda, sellepärast, et see aju hakkab omamoodi lärmi tegema, et ütleb, et sa ei ole normaalne. Aga ma tean, et see on õige tee minna või kus ma pean välja astuma. Nii et seal on ärevust. Tegelikult ma ei kaarda midagi, aga noh, selline veider tunne on, aga see on selline päris hea.
Minu mõelest see sinu lugu on ka hea näide, kuidas nagu Jumal tegutseb, ütleme, mitte alati ainult suurte mingisuguste nagu päris nii-öelda kristlike missioni organisatsioonide kaudu, vaid sina lähed tegelikult ühe organisatsiooni kaudu, mis on selline, noh, ma ei tea, kas nüüd ilmalik saab selle kohta öelda, aga ütleme, et ikkagi nagu rohkem on selline humaanne maailma haridust ja sellist väärtustav organisatsioon, et kas sa natuke räägiksid sellest? Mm-hmm.
Ja mille kaudu mina siis Kaanasse lähen, see on siis välisministeeriumi poolt rahastatud välislähetus ekspertidele. Nüüd see kõlab nii suurelt, aga selle eestvedaja ongi see organisatsioon nimega Mondo, kes tegeleb siis arengu koostöö maailma hariduse humanitaarabiga, et Ma usun, et paljud kuulajad on kokku puutunud ka õiglase kaubanduse märgi ja nende toodetega, et siis Mondo, nemad ongi selle eestvedajad Eestis siin. Ja siis mina osalengi selles projektis, mis on 3-kuuline projekt ja siis kui saada eetrisse läheb, arvatavasti mina olen siis juba kaanapoole teel. Olengi seal arengukoostöö ja maailma hariduse kuskil seal vahel ja kui ma nüüd sinna kaanasse lähen, siis ma olengi ämmaemand ja ma pean koolitama seal kohalike ämmaemandeid sellepärast, et see ämmaemanduskvaliteet, me arvame küll, et nad on selline tubli loodusrahvas ja kõik käib loomulikult, aga vähemalt see ämmaemand, kes tagasi tuli, nüüd kelle projekti ma ütleme, kelle projekti ma siis jätkan või mis ülesand, et tema nagu mulle jätis, ta ütles ka, et nagu see ämmaemandus on seal, mis oli meil nagu kuskil 70-ndatel, 80-ndatel. Et päris palju on vaja tegeleda siis sellise koolitamisega, koos töötamisega ja siis sellise supervisioneerimisega, et üle vaadata, kuidas asjad toimuvad ja äkki saab mingid asju muuta, sellepärast, et kui Eestis tehakse selliseid mitte valesid otsuseid, aga kiirustatakse, siis meil on meditsiiniline abi kätte saada ja neid asju saab ära lahendada, aga seal ei ole seda abi kätte saadav nii hästi ja selle tagajärjel tegelikult kaotatakse nii naisi kui lapsi, et kuidagi saab siis aidata parendada seda tööd, mis toimub Kaanas selles Kongo külas, kuhu mina lähen.
Kaanas Kongo külas, see on juba nagu Eestis on Pariisi küla, seal Kaanas on Kongo küla, aga ma saan aru, et ühesõnaga sa ikkagi päriselt ise endale kirve ja machetega teed raiuma ei pea, et ei seal pea. On juba olnud isegi eestlasi ees.
Jaa, et Mondo ongi Kaanasse juba alates 2010. Aastast läkitanud erinevaid eestlasi, erinevas valdkonnas päris palju on käinud õpetajaid, kes aitavad siis lastel õppida lugemist ja kuna see kooliharidus on ka hästi, hästi kehvas seisus, et õpilased võisid lõpetada vähemalt põhikooli ja samamoodi see küla, kuhu ma lähen, seal on väga palju lesknaisi nimelt erinevates külades, kui ma õigesti mäletan, siis naistel ei ole õigus omada maad ja selles riigis on ka mitme naise pidamine. Ja kui nüüd see mees ära sureb või siis ta ütleb oma naisest või perest lahti, siis naisel ei ole mingid õigusi. Ja kunagi see Kongo küla minu arust saigi alguse sellest, et sinna külasse kogunesidki need lesknaised oma lastega, et kui näiteks ütleme, et mees suri ära, viis naist jäid oma lastega üksinda, et siis nad lõid oma sellise küla. Muidugi nüüd on seal mehi ja naisi ja lapsi ja see küla on selline pisike küla, seal elab kuskil 10,000 inimest.
Aha, pisike küla, nagu meil linnad, jah.
Ja siis seal ongi, et nagu et need inimesed, kes on seal Mondo organisatsioonis kend õpetajad, seal on olnud just arvuti inimesi, seal on olnud disainereid, kes aitavad siis neid naisi, et nad suudaksid oma perekonda ära majandada, et nad teevad seal imelisi korve, neid on muide võimalik Eestist osta ka ja siis seal on Shea Voi pähklid. Nad teevad spetsiaalsed kreemi, mis on kosmeetikatööstuses väga, väga hea asi ja samamoodi Eesti on aidanud seda Shea Void siis nagu turundada ja samamoodi, et siis natukenegi nendel naistel seda sissetulekut suurendada, et nad saavad ka seal oma turul erinevaid asju müüa. Et ei ole nii, et nagu eestlased lähevad, annavad raha, et võtke ja oske, vaid pigem ongi see, et soodustada neid ise ettevõtlikusele, et kuidas nad saavad kasutada neid ande, mis neil on ja olla selles nagu loovad. Et see on selline õnge andmine.
Ja tundub, et neid kalu, mida õngitseda, on seal palju, sest tõesti, kui sa räägid kas või sellest Shea Voist, siis see on praktiselt kõikide meie kreemide ja potsikute sees, mida ja. Me siingi kasutame, nii et tegelikult on seal seda ressurssi palju. Ressurssi on palju, aga samas elutingimused seal ilmselt ei ole võrreldavad sellega, mida me oleme siin lääne maailmas harjunud, et kas sa juba tead ka enam vähem, missuguses urtsikus sa seal elama hakkad.
No mina pidin eriti luksuslikus kohas olema, et seal on üks katoliku kirik ja seal on pastoraat, et minu elamistingimused pidid päris toredad olema võrreldes nagu teiste külaelanikega. Aga muidu need majad on sellised, pidid olema ühekordsed, ilma akendeta, ei ole täitsa savi onnid, aga ikkagi ütlem kohalikust materjalist meisterdatud ja see küla on hästi siis Põhja-Kaanas, et nimelt Kaana ise ruutkilomeetrites on umbes 238 000 ja natukene peale suurus ruutkilomeetreid. Ja siis kui ma näiteks sinna lennukiga lähen, siis ma maandun Akrasse, mis on täiesti Lõuna-Gaanas. See on pealinn, see on väga, väga palju turiste ja seal see turismindus on hästi arenenud, aga siis ma peangi sealt edasi sõitma bussiga 16 tundi risti läbi või otse ülesse põhja, mis täiesti on teissugune sellele, mis nagu on Lõuna-Gaanas. Et see on hästi vaene piirkond, inimesed on hästi vaesed, näiteks ühe õpilase koolituskulud on kuus on 3 eurot ja 30 eurosenti, kus ta saab oma õppematerjalid, riietuse ja mingisuguse toidu ka, aga enamus pered, kes seal külas elavad või selle lähiümbruses, nad ei ole võimelised ise rahastama seda, et Eesti on aidanud siis neid perekondi ja võtnud endale neid kaana lapsi ja toetanud neid, et nad saaksid seal koolis käia.
Võib-olla sa siin ütled korraks kiiresti vahele, et kui praegu mõni kuulaja mõtles, et oh, 3 eurot ja 30 senti võiks ju küll kuus maksta mõne kaana lapse kooli panemiseks, siis kuidas on võimalik ja kas on võimalik selle projektiga kuidagi ühineda?
Selle projektiga saab ühineda, kõige lihtsam on kodulehel teel ja see koduleht peaks olema www.mondo.org.ee või siis on www.muudamemaailma.ee. Et sealt saab edasi minna või panna lihtsalt Google otsingu mootorisse Mondo ja seal on väga palju erinevaid, sest Mondo ei tegele ainult nagu Kaanasse nende erinevate lähetustega, vaid seal on ka Keeniasse, Ugandasse, Afganistani, Jeemenisse, Jordaaniasse, Birmasse, et väga palju vabatahtlikke, kes on läinud nendesse piirkondadesse. Kavalon de langa va Jesu, kavalon de langa, kavalon de langa, konso konkaya. Kavalon de langa va Jesu, kavalon de langa, konso konkaya. Va Jesu lami, va Jesu lami, konso konkaya. Va Jesu lami, va Jesu lami. Yesu ami konso konkaya nangwa mumema konso konkaya nangwa mulufu konso konkaya nangwa mulufu konso konkaya nangwa mumema konso konkaya baswetelele konso konkaya baswetelele konso konkaya baswetelele konso konkaya haleluya amen haleluya amen haleluya amen konso konkaya haleluya amen haleluya amen haleluya amen konso konkaya baswetelele ba yesu baswetelele baswetelele konso konkaya baswetelele konso konkaya baswetelele baswetelele konso konkaya baswetelele baswetelele konso konkaya.
Naiste jutud.
Võib-olla siin kohal me võiksimegi natuke rääkida sellest, et kuidas sa üldse selle Mondo ise leidsid ja miks sa just kõikidest nendest valikutest sealt selle Kaana välja valisid?
Sellega oli ka selline huvitav lugu, et mul oli töö juures üks rahulik õhtu. Ja kuna ma kuulun ka ämmaemandate ühingusse, siis mu meili peale oli lihtsalt üks link tulnud tutvustusega, et otsitakse vabatahtlike või on nagu just, et oma eriala spetsialiste. Ja see tundus päris põnev olevat ja ma olen mõelnud ka, et huvitav, kas keegi reageerib ka nendele linkidele. Aga ma vaatasin seda ja siis ma mõtlesin, et huvi pärast kandideeriks, et mul ei olnud sellist suurt tunnet, et Jumal ütles ja nüüd ma pean seda tegema, aga mõtlesin, et nad otsivad ämmaemandat 3 kuuks sinna lähetusse, et ma täidan need tingimused ära ja vaatame, mis edasi saab. Ja täitsin ära ja paar tundi enne siis selle tähtaja lõppu saatsin ära, siis juba sõrm värises, mõtlesin, Eveli, mida sa teed? See oli suht ilja õhtul ka. Ja kuskil nädala pärast tuli vastus, et sa oled meil valitud järgmisesse vooru, et suhtleme, vaatame, et kuidas me edasi liikume ja kuskil seal novembri, detsembri alguses siis osutusingi valituks, et ma saan sinna minna. Nüüd teistesse riikidesse nad ei ole lähetanud meditsiinitöötajat ja just see Kongo küla oligi esimene koht, kus siis nad otsustasid, et nüüd võiks proovida meditsiinitöötajatega ka. Ja siis novembris oli 3-kuulisel lähetusel oli üks õde, kes siis aitas erinevate hügiiniprojektidega, et see hügiin on seal ka hästi kehvas seisus ja jälle selle tagajärjel inimesed haigestuvad väga sageli hästi rasketesse haigustesse. Ja siis talvel läks teine ämmaemand, kes siis võttis üle sellelt õelt selle töö, et see, nad tahavad, et see projekt oleks jätkusuutlik, et mitte sa ei lähe sinna, hakkad kaardistama, mida teha, siis su lähetus lõpeb ära ja siis jääb töö seisma. Aga et jätkusuutlik, et me otsegu anname üksteisele seda teate pulka edasi. Ja nüüd oligi siis kõigepealt Rita, kevade poole oli Minitriin üks ämmaemand, kes siis tegeles seal erinevates kliinikutes. Ja mina siis võtsin selle teatepulga Minitriinult üle ja samamoodi ma ei lähe üksinda sinna, vaid Tartus tuleb üks õde ka kaasa, kes siis jätkab nende hügieeniprojektidega nii, et me saame koos seigelda seal.
Natukene turvalisem tunne, et vähemasti keegi sama keelt kõneleb inimene. Mis keeles nad üldse räägivad seal?
Nad räägivad inglise keeles, aga see ingliskeel on hästi selline...
Aafrika moodi
just ja neil on ka napti keel. Et meil on öeldud ka, et võiks õppida kohaliku keelt, aga minu arust ei ole väga kirjakeelt sellel olemas. Nii et eks me siis koha peal. Aga põhiliselt ikkagi inglise keel on, kuidas koolis õpetatakse ja kui sa inimestega suhtled ja kehakeel tuleb juba loomulikult sinna juurde.
Juba vaimusilmas näen kristlasena ühte missioniprojekti, et kui seal ei ole kirjakeelt, see tähendab, et neil pole piiblit ju ka veel.
Naptikeelset, võt, seda ma ei oska öelda. Kuigi selles külas on üks katoliku kirik, see on päris suur, aga nüüd ma ei oska selle poole pealt üldse kommenteerida, et kuidas seal ja mida nad teevad täpselt.
Kas sa üldse oled natuke nagu mõelnud selle üle, et sa ilmselt siis oled selles organisatsioonis vähemasti selles liinis vist esimene kristlane, kes sinna läheb, et kuidas sa sealses kristlikus keskkonnas ennast tundma hakkad, et sa mainisid katoliku kirikut, tead sa veel, kuidas seal üldse religiooniga on seal ka moslemeid või mõne teise usundi esindajaid?
Nii palju, kui ma lugesin, siis üldinfona, et Kaanas pidi olema kuskil 63% kristlasi, siis kuskil 12% moslemeid ja ülend oli siis erinevaid muid usundeid ja kohalike, kuidas ma ütlen, oma traditsioone ja igasugused, aga samamoodi see kristlus on sageli hästi läbi põimund kohalike oma uskumuste ja veendumustega. Ma tean, et Kaanas on ka... Piibli ühing, Mari Vahermägi on rääkinud, et tal on väga head tuttavad seal, aga ma täpselt isegi ei tea hetkel, mis piirkonnas, aga tead, kui ma tahan, siis ma võin vabalt need kontaktid võtta ja kui mul on vaba aega, siis ma võin rännata ka sinna poole ja uurida.
Suurem osa sinu tööst või ikkagi saab olema seotud sinu erialaga ämmaemandusega, aga ma ütlesin ka, et kui sa siin rääkisid seda, et ütleme, et see kristus on seal ka hästi põimunud läbi rahvausundiga nagu enamikus Aafrika riikides, siis just näiteks kas surma või siis ka sünnitusega on hästi palju seotud igasuguseid niisuguseid legende, et ma natukene lugesin seda Mondo kodulehte ja vist ka selle sama Minitriinu mõtteid seal, et seal oli juba sünnitusega seotud igasuguseid toredaid asju, kuidas naised võtavad kaasa ämbri ja koguvad kõik sünnitusel välja tulnud keha vedelikud sinna kokku ja et tundub, et sa saad kokku puutuda ikkagi mingisuguse päris omamoodi maailmaga, milles kindlasti ei puudu ka selline, ütleme, selline vaimnesfäär.
Kindlasti ja ma arvan, et on väga palju asju, mida ma hetkel ei suudagi ette kujutada või mõista tegelikult alles siis, kui sinna kohale lähed, aga tõepoolest ütleme, kuna need vahendid on väga minimaalsed ja põhimõtteliselt need resursid on peaaegu olematud, sõltub millises kliinikus, et kui on suuremad linnad, et seal muidugi see meditsiin ja kõik on arenenud, aga nendes kohalikes kliinikus see on hästi puudulik, aga noh, näiteks naised tulevad sünnitama tsikli seljas, paari tunni pärast, kui beebi on ära sündinud, lähevad tsikli seljas koju tagasi, samamoodi tõesti neil endal peab olema siis mingisugune ämber või kotid kaasas, et kogu staff tuleb kaasa võtta ja noh, mis kurb ongi see, et mis iganes seisundis siis see beebi on või naine on, et ta ei jää väga kauaks sinna kliinikusse, et koju läheb ta ikkagi. Surmade poole pealt ma tean, et kui inimesed seal surevad, siis need matused on hästi, hästi pikad, need kestavad mitu päeva, seal on väga palju laulu ja kuna ma pean tegema ka koolitusi ämmaemandatele ja samamoodi noortele seksuaaltervise poole pealt, siis nad ütlesid, et igal koolitusel peab olema laul ja tants. Ma loodan, et nemad teevad selle poole.
No ma ütleks, et siin Karmeli püha müristuse kogemusega teil koguduses ainult ju igasugune muusika tegevus käibki, ma arvan, et sul ei ole sellega mingit probleemi.
No muusika ma olin jätnud teiste hoolde, et see on ainult, mis on nagu teistele rohkem antud.
No mina küll mäletan, et vähemasti üks kord minu mõelest lausid sa Fusion Core'is ka solisti.
No jaa, see oli üks kord, aga tegija peab ikka nagu Laine Harjal lõpetama, et nagu sellest piisas.
No igatahes saab sul olema seal ilmselt päris põnev elu, päris huvitavad kogemused, et kui sa tuled tagasi, siis kindlasti võib-olla ütleme sellise eluolu ja võib-olla ka religiooni ja uskumuste poole pealt on sul võib-olla nagu rohkem veel pajatada ja jagada, aga sa enne kõigepealt siin ütlesid, et kui sa mõtled praegu oma tunnete peale, siis seal on 98% ärevust ja 2% hirmu või vastupidi. Et kas sa oskad ka öelda, et ütleme, mis võib-olla enne seda reisi kõige rohkem ärevaks teeb, kas see ongi see eluolu või see on see, et kuidas ma hakkama saan või vaimulikul tasandil või mis see on?
Tead, ma ei oskagi seda väga sõnadesse panna. Võib-olla natukene see teadmatus ja samamoodi mina ei ole selline, mulle meeldib niimoodi, et ma läheks kuskil kaks kätt taskus, ma ei pea asju pakkima ja midagi kaasa võtma. Ja minu jaoks ongi selline väga pingeline aeg, kui ma pean hakkama neid asju kokku panema, mis ma kaasa võtan ja kui ma olen käinud erinevatel reisidel või natukene pikemalt viibinud, siis alati tekib see rahutunne lennukis. Siis ma tean, et nüüd jäid maha kõik need asjad, mis pidid maha jääma ja kaasas ongi need, mis on ja nüüd on kõik, et ma ei pea rohkem mõtlema. Aga võib-olla ongi lihtsalt see, et ma täpselt ei tea, mis toimub ja kuna nagu mul need tööülesanded on suhteliselt konkreetsed ja seal on päris palju asju, mida ma pean tegema, mida ma ei ole kunagi varem teinud, siis et ikka tahad nagu anda endast parima. Aga ma tean, et see parim ei tule kohe välja, vaid sa pead seal laveerima ja see tuleb esile alles selle töökäigus, mida sa teed. Ja samamoodi, et kui ma lähen sinna riiki ja sellesse külasse, siis ei ole niimoodi, et siin ma olen nüüd teenendage mind, vaid kõigepealt see esimesed kuu aega ongi see, et ma pean võitma usalduse selle terviseametiga, nende ämmaemandete, nende inimeste usalduse, ja looma neid kontakte, et nad nagu võtaksid mind vastu. Et ei saa rusikat seal laua peal öelda, siin ma olen ja mina nüüd tean, kuidas need asjad käivad. Vaid see on nagu selline protsess ja töö, mida tuleb kogu aeg teha ja siis vahel tahab küll tulla tunne, et kas ma piisavalt oskan. Aga ma ei tohi liiga palju selle peale mõelda ja ma usun ka, et seal on jumala arm ja juhtimine ja kaitse. Et samamoodi on erinevad haigused, et enamus meie nagu vabatahtlikud, kes on käinud nendes piirkondades, nad on ikka vähemalt 1-5 korda malaariat põdenud. Aga kui ma nende asjade peale mõtlen, need ei ole hirmutavad, et jälle ma usun, et seal on jumala arm. Ja teises küljest, kui ikkagi midagi esile tuleb, et siis ma püüan lihtsalt nendes olukordades tark olla, et jumal on annud ka tarkuse ja selle tunnetuse, et kuidas nagu nendes asjades hakkama saada. Nii et pigem on siis see 98% ärevust.
Ja ärevus võib ju olla vahel ka hoopis nagu selline positiivne tunne.
Ja, ei, no see paneb nagu liikuma sind, et jah, et see on sellel on selline edasi viiv jõud.
Aga Evelin, kui sa praegu nagu vaatad niimoodi enda ümbers, tegelikult teie kogudusest sellel suvel on juba välja läinud neli, on neli noort inimest, eks ole erinevatesse kohtadesse. Missioni reisile ja tead, see ei ole üldse mitte ainult teie koguduse puhul, nii kuigi teie kogudus saab erilised komplimendid, ilmselt teie võidate selle suve missioni reisidega, aga üldiselt tegelikult praegu Eestis ja ma arvan, et ma väga ei eksi, kui ka ma ütlen, et üle terve maailma on kuidagi niisugune suund, et ka väga noored inimesed tunnevad nagu oma südames seda, nad peavad välja minema, nad peavad minema kuhugi, kus on tegelikult veel kehvem elada, kui siin palju kirutud Eestis või palju kirutud kuskil mujal maal, et mis sa arvad, mis on see kutse, mis inimesi suunab niimoodi, ka mitte kristlasi võibolla, aga ka kristlasi, et ma pean minema sinna, ma tahan aidata, oskad sa öelda?
See on Jumala armastus ja üks asi on, et noh, noore inimese elus, et algus on ka põnevus, aga ma olen mõnel missionireisil käinud, ma olen paar korda komis olnud ja nagu kui sa oled selle sees, siis ongi jälle see palve, et Jumal siin ma olen läkita mind, et soovi igatsus teenida ja soovi igatsus jagadagi seda Jumala armastus, mis on su sees, muidugi põnevust ka, et sa või reisida. Aga kogu selle reisi jooksul või nendel, kuidas ma ütlen, selle teenimise jooksul Jumal muudab sind tohutult palju ja sel hetkel tegelikult sa näed Jumala südant, sa näed Jumala igatsust nende inimeste järgi ja see hakkab nagu nii sinu sees põletama, et sa nagu lihtsalt ei suuda, et tahaks küll teha, et ma tahan ikka seda rutiinset elu, et siis on ju kõik asjad paigas, aga sa ei suuda paigale jääda. Ja tegelikult selle läbi saabki maailm muudetud ja inimeste elud muudetud. Nii et, kuidas ma kokkuvõtlikult oskan öelda, et ongi Jumala armastus on see, mis paneb meid liikuma.
Ja kutsub välja sügavatele vetele teie koguduse laagri, minu mõelest hästi prohvetlik pealkiri, nagu ka sinu elu jaoks oli ju sügavatel vetele, et sa, kui sa kutsud mind tõesti käima vee peal, et tunned sa, et sinu elus praegu hakkab see pihta, et Jumal kutsubki sind vee peal kõndima.
Jaa, Jumal on pand juba ammu mind vee peale kõndima, siis vahepeal ma olen saanud ikka kuival maal ka olla. Aga kui ma tagasi vaatan, siis ikkagi nende vee peal kõndimise aegadel on päris põnev, natuke raske ka. Et tõepoolest, et see on vee peal kõndimine, kui me oleme mõne inimesega koos palvetanud ja need inimesed on ka sellisel nagu jumalavaimu õhutusel mingid asja esile toonud, siis nad on öelnud ka, et see ei ole sinu asi, mis tuleb, vaid sina pead lihtsalt välja astuma ja minema. Nii et ära üldse ootagi, et sa tead nagu selget pilti, vaid mine ja liigu ja usalda Jumalat ja et ma usungi, et see ongi see vee peal kõndimine.
Evelin, ma arvan, et praegu siin raadio eetri vahendusel, olgu siis otse eetris või siis ka hiljem järel kuulamisel, kuulevad mitmed inimesed, kuulevad nooremad, kuulevad vanemad, pereraadio kuulajate hulgas on ka väga palju vanemaid kuulajaid ja nendel on aega päeval raadio lahti keerata ja kuulata ja vahel võib-olla mõned ka mõtlevad, et noh, täitsa hullud noored inimesed, aga mulle tundub, et see viimane sõnum, see, et Jumal kutsub vee peal käima, et see ei sõltu vanusest.
Ei sõltu vanusest.
Et see on nii palju erinevaid väljakutseid, kas just. Või palvetada?
Kas palvetada või tõesti, noh, vahel tundub, et just, et kui ma lähen kuskile kaugele maale, et siis see on selline suur asi, mida ma teen. Aga väga sageli on suurem asi see, et ma lasen naabri lukse kella ja küsin, kas abi on vaja või midagi muud. Et minu jaoks on see tunduvalt suurem väljakutse tegelikult. Et tõesti nagu, et me oleme misjoneerid igal maal, me oleme omal maal, me oleme võõral maal, me oleme oma pere keskel, aga samas lähisel me peame olema nagu sõnakuulekud selles ees, et kui tekib mõte, vahel tundub, et natukene hull mõte, aga et kui liikuda selles suunas, kui see ei too kahju, siis sageli võid näha, kuidas Jumal saab sind selle läbi kasutada, kuigi see tundub natukene hull julge isegi olevat. Et, ja muidugi see palvetamine, et... Need, kes seisavad palves sinu selja taga, et seal on ikkagi tohutu kaitse ja kindlus ja ma usun, et selle läbi, noh, kuigi me ei näe kohe nagu neid tulemusi teine kord, aga ma tean, et hiljem, kui sa tagasi vaatad ja palvetad näiteks nende missionäride pärast, kes lähevad välja, siis ma usun, et selle läbi Jumal tegutseb võimsalt.
Aamen, ja nii saame meie olla iga üks osalised tegelikult sellest missionitööst. On mõned, kes istuvad lennuki selga ja lähevad Kaanasse ja on mõned, kes siin kodumaal palvetavad. Et see Evelin, kes sinna Kaanasse läheb, hakkab seal toredatelt mustanahalistelt naistelt sünnitusi vastu võtma, et ta seal kõik hästi läheks ja et ta saaks endast parima seal anda. Nii et tõesti suur aitäh ja meie siit pereraadio kuulajatega soovime sulle õnnistust.
Aitäh sulle, Laura, ja muidugi aitäh teile, kallid raadiokuulajad ka, ja ma usun, et ühel hetkel saame võib-olla jagada neid lugusid ka, mis siis tegelikult oli. Aga aitäh teile ja palju õnnistusi.
Called me out upon the waters, the great unknown, where feet may fail, and there I find you in the mystery, in oceans deep, my faith will stand. Above the waves, when oceans rise, my soul will rest in your embrace. I am yours, and you are mine. Your grace abounds in deepest waters. Your sovereign hand will be my guide. Where feet may fail and fear surrounds. Faith. myself a best in your embrace. I am yours and you are mine.
Ja tänu sulle, kallis raadiokuulaja, ka olemast kuulamas ja kõrvad kikkis olime siin Pereraadios ja Rakvere stuudios siis kahekesi mina, Laura Herm ja Evelin Põldsaar, kes on ilmselt selle saate ajal juba kohal Kaanas ja töötamas ämmaemandana ja meie saame siin kodumaal täite suurt missioni käsku sellega, et me palvetame tema eest ja kõigi nende missionäride eest, kes on kuskile välja läinud. Olge väga õnnistatud!
Naiste jutud.